În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne-am întâlnit și în seara asta. M-am gândit să vorbim în seara asta pentru că cele legate de naștere ar fi fost mult mai multe. Să vorbim și despre copilăria Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Despre copilăria Mântuitorului nostru Iisus Hristos așa mai rânduit, mai clar scrie doar Luca. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pentru că în cultura, civilizația greacă era un prezentarea unui personaj, de exemplu Iosif Flavius, marele istoric iudeu de cultură romană și elină, prezintă câteva personaje ale Vechiului Testament în perioada aceea, în secolul I, și le face după tradiția greacă, adică părinții, personajului respectiv, locul în care s-a născut, perioada istorică în care s-a născut, copilăria, influențele majore și după aceea tinerețea, maturitatea până la moarte. Ei, Luca a încercat să facă și el așa ceva. Evanghelia de la Luca se simte că evanghelistul Luca este un student în medicină, devenit medic, care cunoaște tradiția greacă și vrea să-l prezinte pe Hristos, Dumnezeu nostru, într-o biografie bine rânduită, cât se poate, după modelul grecesc. De aceea, documentele și dovezile lui sunt cele mai multe legate de perioada când s-a născut, de naștere, de fuga în Egipt, de întoarcerea înapoi, de rămânerea în Nazaret, de copilărie, de un eveniment chiar care s-a întâmplat la 12 ani, când ei mergeau la Paști. Și sunt cele mai multe documente sau dovezi de fapte pe care le aduce vreun dintre apostoli în Evanghelii. Matei mai aduce câteva dovezi, documente, dar Luca este cel mai serios în privința aceasta. Este vorba de sfârșitul capitolului 2 din Evanghelia de la Luca, unde se vorbește de acea întâmplare de la 12 ani în Ierusalim, când veneau ca de obicei în fiecare an la Paști la Ierusalim, ca toți evreii serioși, cuvincioși, evlavioși, și când la 12 ani Hristos a pierdut de restul familiei și a rămas în Ierusalim, Maica Domnului și Iosif îl caută și după 3 zile îl găsesc în templu, vorbind mai marilor cărturarilor și fariseilor și bătrânilor poporului, și aceștia erau uimiți de învățătura lui, de cunoștințele lui. Această întâmplare aș vrea să fie în mijlocul discuției noastre de astăzi, pentru că vorbește puțin despre Hristos copil. Aș vrea în primul rând să nu vă lăsați niciodată impresionați de cei care vă spun că cine știe Hristos pe unde a fost, ce studii a făcut, prin ce țări străine, că prin ce țări depărtate în Orient ar fi fost, în India sau în China, lucruri mincinoase. Evanghelia ne spun foarte clar că Mântuitorul, de fapt, ni se spune foarte clar în Evanghelii, cum atunci când propovăduiește Mântuitorul în Nazaret, populația de acolo care îl ascultă se minunează și zice, dar nu știm noi cine este acesta, n-a fost acesta în mijlocul nostru, nu cunoaștem noi pe tatăl lui și pe mama lui, pe frații lui, adică neamul lui, familia lui, de unde are acesta înțelepciune când noi, a fost cu noi, îl cunoaștem? De unde știe acesta carte? Adică e clar că Mântuitorul a fost cu ei în tot timpul acesta, până la 30 de ani, în Nazaret. Deci nici într-un caz să vă lăsați ispitiți de gândul că Hristos ar fi fost în alte părți, ar fi făcut cine știe ce lucruri sau ar fi trăit în cine știe ce, puznicii sau locuri separate. Nu, a fost în mijlocul lor, încă îl știau ca pe tâmplar, ca un tâmplar, ca un teslar care continua profesia tatălui său. Totuși, ce s-a întâmplat în această perioadă? Aici intervine o imagine greșită. Noi ne închipuim unirea firii dumnezeiești cu unirea firii omenești cu firea dumnezească în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca pe o ocupare pur și simplu a firii dumnezeiești. Deci firea dumnezească vine și ocupă ca și cum i s-ar lua autoritatea unei țări, i s-ar da jos conducerea, i s-ar da jos toată structura administrativă și s-ar pune ocupantul. Așa ne închipuim noi firea dumnezeiască în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aproape că ne imaginăm că firea umană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost... În primul rând, marea majoritate dintre noi nici măcar nu își imaginează că Hristos avea suflet. Noi ne imaginăm și când zicem firea umană în Hristos, ne gândim doar cel mult la trup. Trup sau cel mult psihic. Dar faptul că ar fi avut suflet rațional, omenesc, asta nu ne trece prin cap. Și chiar ni se pare greșit când auzim. Dar să știți că Mântuitorul a fost om de plin, adică a avut suflet de om, a avut trup de om, a avut psihic de om, a avut voință de om, a avut lucrare de om, a avut tot ceea ce are un om, dar a avut și firea dumnezească, iar el de plin, Iisus Hristos, întrupat, a fost firea dumnezească și firea omenească unită de plin în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Dar de plină firea dumnezeiască, firea omenească era deplină. Nu era numai o conservă carnală, un trup ca un instrument care era posedat de firea dumnezeiască care îl locuia. Nu era așa, nici într-un caz. Asta, de așa ceva avem de a face doar la demon. Demonii fac așa, Dumnezeu nu face așa. Și de aici se naște ideea, foarte mulți dintre noi cad în două extreme atunci când se gândesc la copilăria lui Hristos. Una, sau chiar trei extreme. Una este de tip nestorian, adică exact cum Nestor e marele ereziarh, adică eretic, marele eretic. Patriarhul Constantinopolului ajunsese să spună că, de fapt, dumnezeirea a coborât în firea umană a Mântuitorului. Dumnezeirea s-a unit cu Hristos, Dumnezeu s-a unit cu omul Hristos de-abia la botez și până atunci Iisus Hristos a fost un om obișnuit ca toți oamenii. De aici ei explicau și lipsa aproape completă a oricărei minuni, a oricărui fapt extraordinar, lipsa aproape completă a unor întâmplări, a unor... Eu știu lucruri care s-ar fi putut întâmpla în copilărie sau în adolescența Mântuitorului. Ei nu-și puteau explica de ce până la 30 de ani Hristos nu s-a manifestat, n-a lucrat, nu s-a arătat, nu s-a impus cumva. Deci asta este primul tip de greșit de înțelegere, explicarea tăcerii, explicarea unei perioade lungi de 30 de ani în care nu se știa aproape nimic despre Hristos. O a doua variantă la fel de greșită este cea a moderniștilor cu puternice influențe extrem orientale și care spun că sau vechi antice, cu influențe vechi antice și care încearcă să ne explice că Mântuitorul și-a descoperit euul divin, că Mântuitorul a cunoscut, după cum spun budiștii, că el are un eu divin, dumnezeiesc, și asta a făcut-o fiind purtat, nu știm, mai presus de fire, pe aripile vântului sau pe picioarele sale, până în mănăstirile din Tibet, unde ar fi învățat acolo tainele hinduismului, budismului, confucianismului, a rigvedelor, al taoismului, și că întorcându-se a făcut un fel de amestec între taoism, hinduism, budism și vechea lege a testamentului vechi, absurd, neadevărat, și sau alții care spun că sigur el ar fi cunoscut oameni de mare influență sau ar fi călătorit în jurul Mării Mediterane, s-ar fi împărtășit ar fi cunoscut, eu știu, misteriile egiptene, ar fi cunoscut marile vrăjitorii pe care le practicau templele păgâne din Grecia, ar fi cunoscut tot felul de filozofii, cercuri filozofice grecești, și de aici marea lui înțelepciune și capacitate și psihologică, mai ales ar fi avut întâlnire cu marile secte, marile curente filozofice pitagoreice și alte povești de genul ăsta. Iarăși o aberație care n-are nicio explicație, deci nu poți să aduci dovezi în contextul acesta. Asta este a doua greșeală. Și a treia greșeală, sau a treilea mod greșit de a vedea, este că pur și simplu Hristos ar fi fost ascuns, ar fi stat ascuns până la vârsta asta, nu știm din ce motive și explicații, ar fi stat ascuns asemănător cu ascunderea lui Mahomed, care își făcea călătoriile lui cu cămilele și cu materialele și cu bogățiile pe care le aducea din Indii sau din Emirate și mergea cu ele până la Constantinopol, după aceea se întorcea înapoi și se ducea la vechea și bătrâna lui soție și se ascundea în fundul curții acesteia, care era foarte mare, unde era o peșteră în care el își trăia stările lui mistice și în care el spunea că se întâlnea cu Gavril. Ceva de genul ăsta își imaginează un fel de Hristos ascet, un fel de Hristos retras, un fel de Hristos isihast, un fel de Hristos mistic, care ar fi pribegit prin pustietățile din jurul Nazaretului și care din când în când doar venea pe acasă și cumva acolo avea întâlnirile sale cu Dumnezeu și cu puterile cerești. Lucruri aberante. Cam acestea trei sunt cele trei variante greșite despre copilăria Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Oricum, întrebarea cea mare este cum de nu s-au păstrat informații mai multe despre copilăria Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se pare că sunt mai multe motive. Unu, principala sursă de informație, după cum o să vedeți și mai târziu, este Maica Domnului, și Maica Domnului a preferat să tacă și probabil că ea a mărturisit și această întâmplare de la 12 ani. A preferat să tacă și să atragă atenția mai degrabă asupra cuvintelor și asupra faptelor Mântuitorului de mai târziu, ca să fie crezută, să fie urmate. Maica Domnului a preferat să nu strice cu subiectivismul ei și cu gândirea ei de mamă, care privește cumva unilateral măreția chipului lui Dumnezeu. Credeți-mă, sunt convins de acest adevăr. În smerenia ei, Maica Domnului a refuzat să spună multe și pentru că înțelegea atât de înalt și atât de profund pe Mântuitorul și atât de plin, încât cuvintele greu ar fi putut să se formuleze și să se așeze încât să poată explica ce a trăit ea alături de Mântuitorul în cei 30 de ani cât a stat singură în casa din Nazaret. Deci, pe de-o parte, nu se putea formula în cuvinte, iar în al doilea rând s-a temut de orice urmă de subiectivism pe care ar fi putut să o aibă ca mamă. Ăsta e motivul pentru care nu se știu multe. Al doilea, că Mântuitorul, iată că Mântuitorul nu se revendica și nu își explica faptele sale și nu își explica stările sale prin cele ce trăise el în copilărie. Ar fi putut să facă asta dacă era atât de importantă, dacă era atât de importante, dacă, după cum spune Freud și alții, cele ce le trăim în copilărie sunt atât de importante și atât de valoroase încât ne marchează pentru totdeauna definitiv, și probabil că este adevărat în unele situații, dar exagerat de mult se pune accent pe asta. Dacă ar fi fost așa, cu siguranță Mântuitorul ar fi adus aminte în multe situații anumite întâmplări, anumite fapte, anumite cuvinte, anumite stări pe care le trăise ca om. Și am simțit și simțim tot timpul cuvintele Mântuitorului, și partea dumnezeiască și partea omenească îmbinate perfect. Voința omenească nesuprimată și supunându-se voinței dumnezeiești, lucrarea omenească nesuprimată, liberă, supunându-se lucrării dumnezeiești, dar liberă în a se exprima și în a se arăta, fără rușine. Dacă această parte a copilăriei Mântuitorului ar fi fost de plină, ar fi fost atât de importantă, cu siguranță Mântuitorul între nenumăratele pilde, între nenumărate întâmplări, între nenumăratele îndemnuri, ar fi dat exemple din viața sa, ar fi spus din copilăria sa, ar fi spus din durerile copilăriei sale, din nemulțumirile, din neliniștele, din fricile, dar nu a spus. Asta nu înseamnă că disprețuiește copilăria și că o socotește o vârstă foarte puțin importantă și peste care trebuie să treci cât mai repede și să ajungi mare. Nu. Nu înseamnă, pentru că știți că tot el a luat un copil în brațe și a zis: de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilului acestuia, nu veți intra în împărăția celor. Deci nici într-un caz Mântuitorul nu păstra despre copilăria sa o amintire traumatică și dureroasă, cum foarte mulți, cum un om cu o viață ca a lui ar fi putut să o aibă, adică un om refugiat, un om care a fost căutat să fie ucis, un om pentru care au fost uciși oameni în căutare de a fi ucis, un om care a trebuit să se întoarcă din undeva pe la 7 ani din Egipt, și vă dați seama că un copilaș era învățat de părinți să nu spună niciodată nimănui că el s-a născut în zona Betleemului. Cel puteau învăța părinții, Maica Domnului și părintele adoptiv Iosif, dacă până și urmașii și fiii și nepoții lui Irod păstrau această rânduială și continuau să-i caute pe copiii născuți în vremea aceea în zona Betleemului ca să-l prindă pe Hristos. Vă dați seama că un copil care crește în această frică și în aceste sfătuiri și în această ascundere ar putea să fie traumatizat, dar el nu a văzut din copilăria sa trauma nici a exilului, n-a văzut nici trauma ascunderii, a faptului că nu trebuia să spună că s-a născut în zona Betleemului, n-a văzut nici trauma morții premature a tatălui său adoptiv, a lui Iosif, și rămânerea în casă doar cu mama sa. Deci nu acestea au fost, nu știu, lucrurile pe care el le-a scos în cale, le-a scos în față și cu care s-a lăudat între ghilimele. Nu a socotit că aceste schimbări, aceste traume, aceste tulburări ale tinereții, ale copilăriei, sunt fatale și marchează pentru totdeauna destinul ca om. Nu. Așa mi se pare că și trebuie să facem și noi. Adică mi se pare că am ajuns prea tributari a tot ceea ce ni s-a întâmplat în copilărie și dăm o valoare și o importanță fatală, fundamentală acelor lucruri pe care le-am trăit acolo, și le dăm putere tocmai prin faptul că ne reamintim și ne reoțărâm sau ne retulburăm, ne învârtoșăm tot mai mult amintindu-ne ceea ce am trăit noi în copilărie, ceea ce am trăit noi în relațiile cu oamenii în perioada aceea. Dăm prea multă importanță și unor amintiri frumoase și comparăm după aia tot ceea ce trăim în tot restul vieții cu amintirile acelea, care de obicei sunt cumva neadevărate și pentru că sunt privite prin ochi de copil care nu vede rău, care nu cunoaște durerea, nu vede durerea din jur. Și deci nici din perspectiva asta nu-l vedem pe Hristos să facă această greșeală de a da o valoare prea mare ochilor de copil care văd lumea prea frumos, regiunea în care trăiește. Știți? În ce sens greșim noi dând o prea mare importanță trăirilor noastre bune din copilărie? Păi pentru un copil, mama și tată sunt cei mai buni din lume și poți să rămâi cu asta tot restul vieții, dar poate să nu fie adevărat lucrul acesta. Regiunea în care te-ai născut e cea mai frumoasă din lume și poți să tot susții asta în tot restul vieții, dar poate să nu fie adevărat asta și de cele mai multe ori nu este adevărat. Oamenii cu care ai trăit și cu care ai vorbit sunt cei mai deosebiți, cei mai adevărați, cei mai naturali, cei mai simpli, cei mai răi, cei mai din toate, pentru că le-ai trăit tu intens și viu toate lucrurile acestea în copilărie și atunci tot ceea ce trăiești, tot ceea ce faci, compar cu ceea ce ai trăit tu atunci la un nivel foarte intens, cum se trăiește în copilărie. Ori comparate cu intensitatea și cu neștiința noastră de atunci, nimic nu se mai apropie de ceea ce am trăit atunci. Nimic nu se mai apropie și totul devine dezamăgitor și trist. Ei, Hristos nu cade nici în această capcană. Aș zice, sunt două capcane, a copilăriei traumă și a copilăriei vârsta de aur. Acestea mi se par cele două capcane în care poate să cadă omul și pe care Hristos le-a evitat. Nu ne vorbește nici de... Nu-l auzim vorbind de copilăria lui ca de o vârstă de aur minunată, unică. El știa în copilăria lui câți oameni mureau, câți oameni erau triști, câți oameni erau necăjiți. Știți cei ce au trăit copilăria și tinerețea în perioada comunistă? Chiar dacă erau în 50-60, li se par cei mai frumoși ani, pentru că chiar dacă era sărăcie, chiar dacă era greu pentru ei, pentru că erau tineri, pentru că erau mai mulți la un loc, pentru că erau prieteni, pentru că se iubeau, pentru că erau cea mai frumoasă perioadă. Nimic nu se compară cu anii aceia. Pentru alții, anii aceia au fost cei mai grei, au fost cei mai dureroși. Așa încât ei sunt foarte obiectivi priviți de noi ca cei mai buni, aceia anii ai copilărie. Regiunea în care ne-am născut, familia în care ne-am născut pare cea mai bună, cea mai deosebită, unică, nemaipomenită, tocmai pentru că ne-am născut noi acolo, pentru că acolo am văzut primele răsărituri, primele apusuri, primul cântat al, am ascultat pentru prima oară, primul cântat al privighetorii, am văzut prima oară luna, ori intensitatea și simplitatea și naturalețea cu care am văzut luna, cu care am ascultat cântecul păsărelilor, ca și copii curați, sunt atât de puternici, atât de vii, încât nimic din viitoarea ta viață nu se mai aseamănă și nu mai poate fi egalată cu acea trăire. Și atunci, din toate, se pare că a fost o vreme de aur, a fost o vârstă de aur unică. Dar aceasta poate fi foarte înșelătoare, tocmai pentru că nu a fost așa. Au fost, în timp ce tu vedeai frumusețea zonei tale, zicem că te-ai născut în zona Alba, și munții tăi frumoși și apusenii și nu știu ce, alții vedeau Ceahlăul. Cu ce era mai urât Ceahlăul decât munții tăi apuseni? Cu ce era mai frumos Ceahlăul decât Carpații de Curbură? Cu ce erau mai frumoși Carpații de Curbură decât munții Balcani? Cu ce erau mai frumoși munții, eu știu, Anzi sau Cordilierii, mai frumoși Carpații de Curtură decât Curbură decât munții Anzi și Cordilierii? Pentru altul care s-a născut în Uralii, Uralii au fost deplinătatea. Pentru altul care s-a născut la Marul Mării, Marea a fost deplinătatea și frumusețe deplină. Important este, chiar dacă au fost lucruri bune și care ne aduc aminte cu plăcere de ele, ne aducem aminte cu plăcere și cu intensitate de ele, să nu le transformăm în binele absolut și să nu socotim că orice au trăit alții și, de exemplu, dacă ne-am născut la mare, noi să iubim instantaneu și instinctiv Marea, și să îi disprețuim sau să vorbim rău pe cei care iubesc muntele. Asta mi se pare răul aici. Să spunem că dacă ne-am născut la țară și am văzut cum crește iarba și cum se ară pământul și am văzut cum din primăverile dă lăstarul viei și cum se leagă și toate muncile, am văzut după aceea vara toridă și cu toate muncile ei și greutățile ei, am văzut toamna bogată, am văzut iarna ca un moment de răsuflare pentru țăran, în care se adună în casa lui, cu frumusețile ei, să zicem că numai la țară iarna este frumoasă, sau vara, sau primăvara. Alții care au trăit în munți și se ocupau cu tăiatul lemnelor și cu alte, cu țăpinarii, să zicem, lor li se pare mai frumos, mai frumos munții. Nu poți să spui că o zonă, că un loc, că un timp e mai frumos decât altul. Aici putem greși și putem să ne structurăm și să ne așezăm toate plăcerile și hotărârile și alegerile vieții în funcție de niște stări ale copilăriei, unor alegeri care nu țin de noi până la urmă. Pentru că nu noi am ales să ne naștem în familia aceea, în situația aceea, în neamul acela, în zona aceea, în generația aceea, toate au fost îngăduite de Dumnezeu, dar nu ca să le transformi în niște obsesii de care să te ții legat tot restul vieții și în funcție de ele să-ți hotărăști destinul, viața în lumea aceasta și să-i disprețuiești pe alții sau să-i socotești pe alții mai nepricopsiți decât tine. Nu mi se pare. Ei, Hristos mi se pare că n-a făcut această greșeală. N-a făcut-o nici aceea de a se socoti traumatizat și de a se reporta doar la refugiați, doar la căutătorii de a fi uciși, căutarea de a fi uciși. Nu-l vedem Hristos, pe Hristos nici speriat pur și simplu că este căutat să fie ucis, nici spunând tot timpul pilde și întâmplări de despre refugiați, nici nu-l vedem vorbind despre pilde sau vorbind în pilde despre un copil care își pierd tatăl. Cumva, cu siguranță, tot acestea l-au marcat ca om, dar nu au devenit pietre de hotar. El iubea prea mult pe oameni pentru ca să se transforme pe sine ca o piatră de hotar în funcție de care toată lumea trebuie să se schimbe. Noi nu avem această putere, noi în general, de ceea ce trăim în timpul vieții, ceea ce regiunea în care ne naștem, timpul în care ne naștem, toate ne devin ca o piatră de hotar în funcție de care comparăm și disprețuim sau judecăm pe oricine și aceasta este o greșeală totală. Greșeală totală pe care Hristos nu a făcut-o. Acum, întorcându-mă la textul... dar întorcându-mă la ceea ce vreau să vă spun, Hristos a trăit acolo, în Nazaret, de pe la 6-7 ani până la 30 de ani, deci undeva 24 de ani, 23 de ani. A trăit în Nazaret, în mijlocul acestor oameni, a învățat tâmplăria. Probabil că știa să facă și multe alte lucruri pe care le face orice om pe lângă casă. Probabil că mergea adesea să ia apă de la izvorul din Nazaret. Probabil că ajuta și pe mama lui în toate treburile casnice. Probabil că făcea și multe alte lucruri pe care noi nu le știm acum. Dar nu ieșea în evidență în mod deosebit. Nu căuta să iasă în evidență. Nu căuta ceea ce mi se pare extraordinar. Gândiți-vă că El era Dumnezeu și totuși timp de 30 de ani a avut această răbdare, această smerenie, această putere de a nu ieși în evidență, de a nu se da mare, de a nu arăta obrazul altora, de a nu le spune altora ce știți voi, eu știu mai mult ca voi, ceea ce noi nu putem. Pe noi ne arde limba, ne mănâncă mâinile, să spunem, dacă știm ceva și auzim pe un altul spunând o prostie, zicem, păi mie îmi spui, păi să spun eu cum se face, să spun eu din experiența mea și nu putem răbda. Câte o fi auzit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, câte aberații, câte greșeli, și totuși Mântuitorul a avut răbdare până la 30 de ani, vârsta la care era de plin, socotit de plin omul la evrei și că de-abia de aici, de la vârsta asta, ești ascultat dacă vorbești. Până la 30 de ani nu erai ascultat, nu erai băgat în seamă, te socotea un fel de papă lapte care vine să își exprime părerea. Ei, și ca să nu fie această opreliște, Mântuitor așteaptă până la 30 de ani și se pare că așteaptă acolo, în satul Nazaret, și toată lumea îl cunoștea, dar nu știm noi pe acesta, nu știm noi că este tâmplar, fiul teslarului, nu știm noi că este fiul Mariei. Nu a fost el între noi, de unde știe această carte? Adică n-a lipsit, n-au fost perioade când el trebuie să fi lipsit de acasă, că dacă ar fi lipsit, să zicem, 2-3 ani, pe la cine știe ce rude dus, s-ar fi gândit, o fi învățat carte de la rudele acelea. El zice, dar nazarinenii zic, de unde știe el carte? Dar nu știm noi, n-a fost el între noi, n-au fost părinții lui la noi, n-au fost frații lui la noi, adică verișorii, n-au fost surorile lui, adică verișoarele lui la noi. Nu știm noi, adică nu era mai deosebit decât acestea, decât aceștia, adică n-a învățat mai multă carte, n-a făcut ceva special mai deosebit decât aceștia. Și cum de știe el carte acum și cum de ne învață și face aceste minuni cutremurătoare? Și aici aș vrea să... Să vă citești de la această citire să mergem mai departe. Auziți ce zice? Zice, capitolul 2 din Luca, versetul 40, iar copilul, adică Hristos, creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Deci era o creștere și a trupului, dar era și o creștere în duhovnicească, dar era și o creștere a minții și urmează după aceea și părinții lui în fiecare an se duceau la sărbătoarea Paștelor, urmează întâmplarea cu Paștele, iar la sfârșitul acestei întâmplări, ultimul verset din capitolul 2 zice și a coborât cu ei după ce l-au găsit în Ierusalim, zice și au coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus lui Mariei și lui Iosif, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Și ultimul verset, și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul, iar la Dumnezeu și la oameni. Deci sporea cu înțelepciunea, cu vârsta și cu harul, la Dumnezeu și la oameni. Știți că probabil că v-ați gândit, oare faptul că Iisus Hristos era om, dar era și Dumnezeu, înseamnă că cum era această unire? Înseamnă că el era dintr-un început, și cum vă spuneam, noi imaginăm că firea umană este doar așa ca o conservă, iar firea dumnezeiască o stăpânește și face ce vrea cu ea. Or, nu este așa. Așa face diavolul. Diavolul vine, uzurpă puterea omului, îl dă jos, cade de pe tronul conștiinței, de pe tronul minții, de pe tronul voinței, de pe tronul inimii și se pune el, iar partea umană tace. Partea din omul tace și numai diavolul vorbește și își face damblalele. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu a luat firea omenească, dar firea omenească împreună cu firea dumnezeiască, adică firea dumnezeiască a început să o crească încetul cu încetul spre deplinătatea vârstei, spre deplinătatea înțelepciunii, spre deplinătatea voinței, spre deplinătatea inimii pe firea umană. Deci este o mângâiere, este o urcare pas cu pas, poate cea mai înaltă pedagogie s-a petrecut acolo, între firea dumnezeiască și firea omenească în Hristos. Iar firea dumnezeiască s-a smerit în Hristos, vorbind prin cuvintele pe care le învăța micul Iisus, vorbind prin cuvintele pe care el le învăța, prin expresiile din aramaică pe care el le învăța de la Maria, de la Iosif, de la verișorii săi, deci firea dumnezeiască vorbește mai apoi și în pilde și în întâmplările pe care le spune, prin pilde și întâmplări pe care firea umană a lui Iisus le-a văzut, le-a auzit, de care a avut experiență. Niciuna dintre întâmplările sau pildele pe care le spune Hristos nu este o pildă, cine știe, din Marea Chinei de Sud sau nu este o întâmplare de prin munții Tibetului sau nu este o întâmplare din Siberia, sau nu este o întâmplare din Anzi, sau nu este o întâmplare, cine știe, cu prăpăstii fără fund, sau cu vulturi, pleșuvi, sau cu cine știe ce altceva, ceea ce firea dumnezeiască ar fi știut să spună, pentru că toate le cunoaște firea dumnezeiască. Toate le știe, sunt în mâna lui. Niciuna din pildele pe care le spune Mântuitorul nu sunt cu crocodili, nu sunt cu elefanți pe care Iisus nu i-a văzut. Înțelegeți? Pe care Iisus ca om nu i-a văzut. Asta înseamnă că firea dumnezeiască nu uzurpa, nu forța, nu chinuia, nu înlocuia firea omenească, ci o mângâia, o ajuta, se folosea de ea la măsurile ei și se smerea să vorbească prin măsurile ei, prin măsurile unui om, fiu al omului, născut din Fecioara Maria, educat în zona Galilei, învățat aramaica și toate celelalte, și care vorbea prin măsurile omului. Și pe acest om, crescut acolo, cu educația de acolo, cu măsurile de acolo, cu cunoașterea Scripturii de acolo, încetul cu încetul urcă firea dumnezească pe acest om Iisus, încetul cu încetul firea dumnezească îl urcă până la deplinătatea vârstei bărbatului desăvârșit în Hristos, până la deplinătatea trăirilor inimii, până la deplinătatea trăirilor gândurilor minții, până la deplinătatea voinței. A fost o urcare treaptă cu treaptă, o îndumnezeire, fără să forțeze firea umană, fără să o chinuiască, fără să o uzurpe, fără să o cucerească și să o bajocorească, să o calce micioare, ce a fost cea mai fină și subțire pedagogie. De aceea Iisus este numit Marele Pedagog, Marele Învățător. Nu numai pentru că pe alții și pentru alții este pedagog și învățător, ci și pentru firea sa umană. Deci, finețea cu care firea dumnezeiască a asumat firea umană în Iisus Hristos și a crescut-o până la măsura îndumnezeirii, îndumnezeirii de pline, a unirii de pline cu voia ei, cu voia ei, a unirii dintre firea umană și firea dumnezeiască, de plină, absolută, este unică, este măsura pedagogiei de plină, adevărate și singure pedagogie a cea lui Dumnezeu. Deci era o creștere a puterii de înțelegere, era o creștere a puterii firească la copii, firească la oameni, era o creștere a voinței, era o creștere în duh, și treaptă cu treaptă Dumnezeu se descoperea firii omenești. Dumnezeu, firea omenească, firea dumnezească se descoperea și se unea la un nivel tot mai înalt cu firea omenească în Iisus Hristos, treaptă cu treaptă, fără să-L forțeze, fără să-L chinuiască, fără să-L suprime, fără să-L calce în picioare această fire omenească. Așa trebuie să înțelegeți. Și pentru asta a așteptat Dumnezeu până la măsura deplinătății. Și pentru aceasta, ca să nu forțeze firea umană care se construia, se așeza, se rânduia, se punea în concordanță de plină cu firea dumnezeiască, o asculta, îi se supunea de voie liberă, se iubea firea dumnezeiască, n-a fost niciodată, nici când, între firea dumnezeiască și firea omenească o iubire mai mare decât în Iisus Hristos. O iubire atât de liberă, atât de curată, atât de deplină, o unire totală ca între suflet și trup. Exact cum sufletul se zmerește și nici tu nu-ți dai seama ce este suflet în tine până când încetul cu încetul nu crește și trupul, nu-și capătă și el experiență. Trupul devine o formă și o unealtă de manifestare a sufletului, dar și el se împlinește, se desăvârșește. Așa a fost și la unirea dintre Dumnezeu și om, așa cum este unirea dintre suflet și în trup. Și sufletul, oricât de curat, oricât de frumos e un copil, el nu-și dă seama de măsura și măreția sufletului care este în el și trebuie să crească și trebuie să sporească și trebuie să crească în înțelepciune și trebuie să crească în trup și trebuie să crească în experiențe, până când încetul cu încetul psihicul, mintea omului de plin poate să înțeleagă și să cuprindă ce înseamnă sufletul și să-i descopere primele manifestări, să-i descopere, să-i le înțeleagă. Așa a trebuit să crească și Hristos. Și ăsta e un motiv pentru care până la 30 de ani Hristos nu a vorbit. Dar asta nu înseamnă că până la 30 de ani el nu a trăit, n-a fost obișnuit ca toți ceilalți, dar poate nu numai obișnuit, ci și altfel, și cred că acest altfel l-a cunoscut doar Maica Domnului la el, acest altfel în același timp. Nu neapărat prin minuni, nu neapărat prin niște chestii zguduitoare, felul de a fi al Mântuitorului i-a dat ei o încredere așa de mare în el, felul cum vorbea, felul cum probabil că nu se prefăcea, nu mințea, nu se ascundea, nu știa să primească răul de la oameni fără să se revolte, fără să răspundă urât. Tot ceea ce a văzut Maica Domnului la Iisus Hristos este atât de măreț, încât ea, fără să fi văzut nu știu ce mari minuni în toată copilăria Mântuitorului și adolescența și tinerețea, a fost în stare la prima minune făcută de Mântuitorul la Cana Galilei să zică: faceți ceea ce vă va spune, să-i ceară Mântuitorului să transforme apa în vin, deși nu se spune că el ar fi făcut lucruri de genul ăsta în copilărie, dar ea, deși el nu făcuse nici în copilărie, nici în adolescență, numai din cât a văzut și l-a cunoscut și din ce a tot strâns și a pus în inima ei, cum vedeți că zice aici, zice Luca, zice: și-a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte și întâmplări. Deci mama lui, Maica Domnului, păstra ca într-un sipet, ca într-o comoară în inima ei toate aceste întâmplări și ea înțelegea că este Dumnezeu acest copil, că este întruparea Dumnezeu, îi spusese îngerul, îi spuseseră păstorii, îi spuseseră magii, îi spusese Simeon, îi spusese Ana lui Fanuel, prorocița din templu, în plus că a strâns toate ce le trăise ea, le strângea ca pe ceva de mare, mare, mare preț, dar mi se pare o credință atât de înaltă a Maicii Domnului, diferită de credința abruptă, brutală și până la urmă neadevărată a evreilor care vreau semne din cer, semne, focuri coborând din cer, Dumnezeu însuși să-l vadă coborând din cer ca un papagal roșu, vreau semne din cer, și aceștia de fapt n-aveau credință, continuând cu credința mulțimilor care veneau după el și care se entuziasmau la minunile pe care le făcea Mântuitorul și la cuvintele pe care le zicea, care este iarăși o credință superficială, o credință care nu rezistă mult timp, pentru că a zis, aceleași mulțimi care îl adulau și mergeau după el și îl căutau pretutindeni, au fost în stare să tacă cel puțin, să nu mai zică nimic, sau chiar să se smintească, să strige: răstignește-l, răstignește-l, în Vinerea Mare, în fața lui Pilat. Acesta e al doilea tip de credință, la fel de păguboasă, aș zice, și asta e credința pe care ne-o dorim noi, ca să vedem minuni, să vedem lucruri extraordinare, să vedem cum se întâmplă, ce se întâmplă. A treia este credința apostolilor, care au ajuns să creadă nu neapărat datorită minunilor. La început i-a impresionat minunile, la început i-a impresionat cuvintele și cu putere multă, dar încetul cu încetul au cunoscut pe el ca om și locuirea cu el și știința, știind că el nu poate minți și că tot ce spune el este cuvânt adevărat, au început să creadă cuvintelor lui, au început să-l îndrăgească, să-l iubească pe el ca om și Dumnezeu atât de mult încât erau în stare să meargă să moară cu el. Aceasta este al treilea tip de credință al apostolilor, care și are șubrezenile ei. Ați văzut că la momente de mare criză și ei au căzut, iar cea mai înaltă formă de credință este aceasta a Maicii Domnului, care timp de 30 de ani n-a văzut minuni făcute de Mântuitorul, dar toată locuirea împreună cu el, dragostea pe care o avea față de el, încrederea deplină în el, faptul că simțea că are o putere pe care el nu și-o arată, nu și-o exercită, nu se laudă cu ea, nu o scoate în evidență, nu vrea să fie adulat, lucrurile acestea pe care ea ca mamă le-a simțit cu toată plinătatea, a făcut-o ca nunta din Cana Galilei, cu încredere totală să vină să-i zică: nu mai au vin. Și Hristos știa la ce se referă, că să-i ajute să mulțească vinul, să aibă vin, să facă o minune. Și el a zis: ce mi-este mie și ție, femeie? Timpul meu n-a venit încă. Se referea în primul rând faptul că în general de mir de vin se ocupă mirele. Timpul meu n-a venit încă, adică încă n-a venit timp, n-a venit vremea să fiu mire. Mirele a fost el pe cruce, acesta este Iisus mirele. Acolo s-a unit de plin, desăvârșit, cu tot ce înseamnă firea omenească, cu tot ce înseamnă durerea omenească, cu tot ce înseamnă omul, iar vinul pe care îl dă ca mire pentru totdeauna este sângele lui. Dar acum, întorcându-ne timpul meu nu a venit încă, dar timpul venirii lui, timpul pentru el a fost acela și este. Aceasta este cea de-a patra credință, cea mai înaltă, cea mai înaltă, fără îndoială. Pe Maica Domnului nu o simțim cu îndoială, deloc, deloc. Nu o simțim deloc cu îndoială. Nici acolo, la munta din Cana Galilei, nici pe toate drumurile și pe unde a fost, nici în fața crucii, nici înaintea răstignirii, nici la punerea mormânt, nu simțim îndoiala și deznădejdea, nu o simțim. Aceasta e la forma cea mai înaltă a credinței, a Maicii Domnului. Dar acum, întorcându-ne, să vă citesc această... Cred că o să continuăm și mâine, pentru că am vorbit prea mult și n-am apucat să vorbim despre însăși evenimentul ce s-a petrecut la 12 ani, dar vi-l citesc. Și părinții lui în fiecare an se duceau de sărbătoarea Paștilor la Ierusalim. Sărbătoarea Paștilor dura 7 zile. Deci, și auziți ce zice. Iar când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Paștile durau 7 zile. Deci era un eveniment care, pe care el făceau, probabil că făceau 4-5 zile până la o săptămână până acolo. Veneau în grupuri mari, pentru că era pericol să vină din Nazaret sau din zona Galilei printre tâlharii care puteau ataca pe drum și în muntele Sângelui, care aproape de Ierusalim, a fost atacați mulți și pe drum tâlharii erau mulți și atunci se mergea în grupuri mari, iar al doilea trebuia să meargă în grupuri mari pentru că dacă se trecea prin Samaria, care era o zonă puțin ostilă evreilor, iarăși era pericol de a întâmpina aici ostilități. Deci durau, pentru că erau și copii și erau de toate, durau 5, 6 până la 7 zile drumul la Ierusalim. Aici se stătea 7 zile, poate chiar 8, pentru că nu se pleca chiar în a 7-a zi. A 7-a zi era cea mai importantă, așa încât nu cred că plecau de cu seară, ci așteptau a 2-a zi și plecau în a 8-a zi. Și înapoi încă o săptămână, să presupunem, deci erau aproape 3 săptămâni, era un eveniment important al anului și sărbătoarea corturilor dura tot 7 zile, dar se pare că doar, nu știm dacă la alte sărbători mergeau sau au mai mers, dar aceasta era, în fiecare an mergeau. Și iar când a fost el de 12 ani, mulți evrei nu stăteau decât 2 zile la veneau în ultimele 2 zile ale Paștilor, nu stăteau de la început, dar ei care veneau de departe stăteau la toate cele 7 zile. De unde știm asta? Că zice, iar când a fost de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii și sfârșindu-se zilele pe care, pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Deci și sfârșindu-se zilele sărbătorii, s-au sfârșit zilele sărbătorii, adică s-au făcut cele 7 zile, pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim, ei părinții lui nu știau, și socotind că este în ceata călătorilor, au venit cale de o zi, deci au mers cale de o zi spre Galileea, împreună cu toți ceilalți, căutându-l printre rude și printre cunoscuți, și negăsindu-l, rudele, cum ați văzut, este Maria lui Cleopa, este Cleopa, sunt cei 4 fii ai lor și fiicele lor și altele, probabil, alte rudeni și prieteni. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Iar după 3 zile l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. După 3 zile are înțelesul că nu 3 zile l-au căutat, ci au mers o zi, cale de o zi, căutându-l printre rude și întrebând unde ei. S-au întors iarăși cale de zi spre Ierusalim și o zi, în ziua a treia, l-a căutat în Ierusalim. Așa trebuie înțeles, lucrurile acestea. Deci au mers cale de zi, căutând între rude și prieteni, spre Galileea. S-au întors cale de o zi, deci 2 zile, și a treia zi l-au găsit în Ierusalim. și l-au găsit la templu, probabil că nu la început, nu l-au căutat la templu, probabil l-au căutat acolo unde erau găzduiți. Era în Ierusalim o zonă numită, un cartier numit Galileea, unde de obicei erau găzduiți galileenii, unde aveau rudenii, prieteni care îi găzduiau. Deci probabil că l-au căutat în zona Galileea, unde se găzduiau. După aceea a mers la templul cel mare și acolo l-au găsit la a treia zi. Iar după trei zile l-au aflat în templu șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Deci nu era ascultându-i și întrebându-i, numai ascultându-i și întrebându-i, ci era și răspunsul. Și toți care ascultau răspunsurile se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Erau, deci, îi asculta, avea smerenie de copil. Toți copiii, toți băieții evrei trebuiau până la 13 ani să știe Tora, cartea legilor iudaice, și el avea numai 12 ani, era precoce, se pare, știa foarte bine. Copiii care știau aceste cărți Tora la 13 ani aveau voie și trebuiau să întrebe pe mai mari dacă aveau dubii sau neînțelegeri, trebuiau să întrebe pe rabini, pe cărturari, pe farisei legate de Tora. Și el, fiind de 12 ani, probabil că a fost primit cu îngăduință ca să întrebe, pentru că așa întrebau copiii de 13 ani după ce învățau Tora, puneau întrebări. El, fiind de 12 ani, nu de 13, a pus întrebări probabil la unul sau la altul dintre mai marii templului, dintre farisei, cărturari, dintre bătrânii poporului, și ei s-au minunat de întrebările lui. Probabil că întrebările lui erau foarte bune, foarte frumoase, foarte serioase, încât i-a pus pe gânduri. Întrebările acestea probabil că i-au făcut pe bătrâni și pe cărturari să se întrebe unii pe alții, și s-au minunat de întrebările copilului și s-au adunat în jurul lui să li se păreau acest copil deosebit dacă pune asemenea întrebări pe care ei, ca bătrâni, ca și cărturari, ca mai mari înțelepți ai poporului evreu, nu erau în stare să le dea răspuns. Dar aceste întrebări la care ei răspundeau, i-au făcut, atât de bune erau, încât i-au făcut să-l întrebe și ei pe el: dar tu ce zici despre asta și asta? Și răspunsurile lui îi dădeau peste cap, îi minunau, pur și simplu. Deci, firea dumnezeiască, firea umană cu firea dumnezeiască unită în Hristos, strălucea. Firea dumnezeiască, prin întrebările copilului, prin măsurile copilului, răzbătea foarte puternic. Aici aș vrea foarte mult, și sper să reușim în cele 8 minute cât am mai rămas, 7, pentru că foarte multora li se pare un act de frondă al Mântuitorului față de părinții lui, de nepăsare, de chiar nonșalanță, chiar răsfăț și de nepăsare pentru ei care au bătut atâta drum și l-au căutat pretutindeni, și el stătea liniștit în templu și le răspundea. Și când mama sa l-a întrebat, pentru că vă citesc în continuare, și după trei zile l-au aflat în templu șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i, și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui, și văzându-l rămaseră uimiți, adică ei, Iosif și Maria. Iar mama lui a zis către el: fiule, de ce ne-ai făcut una ca aceasta? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Și el a zis către ei: de ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care le-a spus lor, și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Foarte mult, și chiar de aici am și plecat, și chiar dintre voi, au impresia că răspunsul Mântuitorului este brutal, dur pentru mama sa și pentru bietul tată adoptiv. Dar nu este așa, și o să vă explic de ce. Și aș pleca de la cuvântul acesta: dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Aici l-a spus, este de fapt acest acest cuvânt, dar ei n-au înțeles cuvintele sau cuvântul pe care spuseseră lor. De fapt, acest cuvânt este lalein în greacă, este mai mult ca perfectul verbului lalein, spusese, îl vorbise, îl spusese, dar ei n-au înțeles, auziți, el răspunde, de ce m-ați căutat, nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să mă aflu? În casa tatălui meu trebuie să mă aflu, în casa tatălui meu, casă are înțelesul și de în familia tatălui meu. Casa are și, știți că zice, casa lui Israel, adică familia lui Israel, că zice casa familiei Vasilescu. Casa familiei Vasilescu este și familia, noi nu mai înțeles casa așa, noi înțelegem. De ce m-ați căutat? Nu știați că în casa tatălui meu trebuie să mă aflu? Nu, ci în familia tatălui meu, între membrii familiei tatălui meu trebuie să mă aflu. Nu v-am spus și mai departe zice, dar ei n-au înțeles cuvântul pe care el îl spusese lor. Spusese lor e verbul lalein în mai mult ca perfectul, adică spusese, nu l-a spus acum, n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus acum, ci pe care îl spusese lor în dimineața când au plecat din Ierusalim. Ei nu înțeleseseră cuvântul pe care Hristos l-a spus lor în dimineața când a plecat din Ierusalim. Ei au plecat din Ierusalim. Deci Hristos, Dumnezeu nostru, copilul de 12 ani, a venit la Maria și la Iosif și le-a spus, eu mai vreau să stau în casa tatălui meu, sau eu vreau să rămân. Sau eu vreau să rămân în casa tatălui meu. Și ei au înțeles în familia tatălui meu, adică cu verișorii, cu Simon, cu Iuda, cu... Ei s-au gândit că tatăl, Hristos se referă la tatăl, Iosif. Și când a zis că eu vreau să rămân în casa tatălui meu, nu v-am spus că în casa tatălui meu, auziți, oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? În cele ale tatălui meu, în casa tatălui meu, în familia tatălui meu trebuie să rămân? Când au auzit că în familia, în casa tatălui meu trebuie să rămân sau rămân, când le-a cerut voie în dimineața aceea, ei au înțeles probabil că urmează să meargă cu rudele tatălui său, cu unchiul Cleopa, cu Maria lui Cleopa, cu Simon, cu Iuda, cu Iacob, și cu ceilalți verișori și verișoare sau poate alți prieteni care erau din casa tatălui său. Și de aceea au, deci în niciun caz Iosif și Maria nu sunt niște inconștienți care pur și simplu au plecat de la Ierusalim, nu știau unde era și a zis, o fi el pe aici, hai să mergem. Adică nici într-un caz să nu vă închipuiți această familie, acest neam, mai cu seamă Maica Domnului, care îl iubea cu atât de mult și îl prețuia și vreau să-l ocrotească, pentru că el era căutat să fie ucis. N-a plecat de la Ierusalim așa cu nepăsare, cu nonșalanță, zicând o fi el prin grupurile celelalte. Nu! Ci ei, se pare, că Hristos le ceruse voie să rămână în casa tatălui său, adică în familia tatălui său, au înțeles ei. Și ei au crezut că va veni cu ceilalți verișori, și cu Cleopa și cu Maria, Maria lui Cleopa, pe drum. Pe drum mergând, au vrut să dea de el în familia lui Luca, a lui Cleopa și a lui Maria, între verișori, între ceilalți, care era grup mare veniți din Galileea, pentru că veneau un grup ca să nu fie atacați nici de samarineni, dar nici de hoți, s-au uitat la ceilalți prieteni rude și s-au întors înapoi după o zi de mers și au dat seama că Hristos nu este cu ei. Și acum se întorc înapoi, deci în primul rând trebuie să trage concluzia că Maica Domnului și Iosif n-au fost niște responsabili, ci mai cu seamă Maica Domnului, ci că nu înțeleseseră despre cine vorbea și despre ce vorbea. De fapt, și alt lucru pe care vreau să vi-l scoateți din cap, că Mântuitorul nu răspunde cu nonșalanță, că n-ați înțeles, că eu trebuie să rămân în casa tatălui meu și nu contează cât v-ați chinui voi, ci răspunsul cu minte și frumos al copilului De ce m-ați căutat? Nu v-am spus că în casa tatălui meu trebuie să rămân? Deci nu vă spusesem eu, nu v-am spus, nu vă spusesem eu că în casa tatălui meu trebuie să rămân? Deci el le ceruse voie. Dar ei n-au înțeles. Și să știți că această neînțelegere a Maicii Domnului acum a făcut-o mai târziu să înțeleagă, se mai repetă odată lucrul acesta cu Maica Domnului atunci când ea cu frații lui, adică cu verișorii, vine să-l scoată din mijlocul mulțimii și să-l ducă acasă crezând că și-a ieșit din minți pentru că era atâta lume care năpădea acolo pe el încât nici să mănânce nu putea. Și Mântuitorul spune, iată frații mei și mama mea sunt cei care mă ascultă pe mine. Exact cum atunci în templu a zis că aceia sunt casnicii lui Dumnezeu care îl ascultă și vorbesc cu el acolo, în casa tatălui său, așa și aici. Într-un fel, ceea ce s-a întâmplat cu Maica Domnului a 12 ani a făcut-o să înțeleagă mai deplin că el merge pe calea cea bună și că știe ce face mai târziu când Mântuitorul va strânge în jurul său mulțimile nenumărate. Să știți. De asemenea, acest lucru s-a întâmplat cu știință de la Dumnezeu ca după 3 zile să-l descopere, 3 zile să nu-l întâlnească, 3 zile să-l caute cu disperare și de-abia în a 3-a zi să-l descopere, tocmai pentru că mai târziu Maica Domnului, după 3 zile, să aibă încredințarea deplină în spusele lui că după 3 zile mă veți vedea. Că în Vinerea Mare nu l-a mai văzut, dar în Duminica Învierii l-a văzut. Exact cum atunci era o prefigurare, era o pregătire pentru sufletul Maicii Domnului, pentru această pierdere, pentru această părută dispariție a Mântuitorului, luat de pe cruce, pus în mormânt și nădejdea că îl va vedea după 3 zile, exact cum atunci l-a cunoscut, l-a găsit în templu după 3 zile. Deci s-au întâmplat cu știință de la Dumnezeu aceste lucruri pentru Maica Domnului ca să-i întărească sufletul și știm că Dumnezeu avea această rânduială și are această rânduială să întărească sufletele celor care urmează să treacă prin încercări, pedagogic dumnezeiește să le pregătească, să le învețe, dar foarte mult aș vrea să înțelegeți că Mântuitorul le ceruse voie în dimineața înainte a plecat din Ierusalim să mai rămână în casa tatălui său, să mai rămână între casnicii tatălui său, în familia tatălui său, adică acolo la templu și ei au crezut că vrea să rămână cu familia lui Cleopa și să meargă cu ei, dar după o zi și-au dat seama că nu este, s-au întors înapoi, l-au căutat, l-au găsit la Ierusalim și de aici mirarea copilului care a zis, dar de ce v-ați temut și v-ați tulburat, de ce m-ați căutat așa disperat, nu știați că eu nu v-am spus, nu vă spusesem că în casa tatălui meu trebuie să fiu eu și am vrut să insist pe acest lucru pentru că de fapt, Mântuitorul a fost foarte cumit și ascultător, foarte cumit. În nici într-un caz nonșalant, în nici într-un caz un adolescent în pubertate, la 12 ani, care le dădea lecții părinților lui, în nici într-un caz. Îmi pare rău că ultima parte am spus-o cam repede, poate puteam să mai insistăm. M-am luat cu vorba în prima parte și n-am mai apucat să insistăm asupra ultimelei părți, dar sper că ați înțeles. Întrebările pe care le vreți să le puneți, da, întrebare personală, întrebare discuții. Părinte, cum de s-au lepădat toți apostolii de Iisus după mulțimea minunilor la care au fost de față și le-au văzut? Ioan nu s-a lepădat. Nici ceilalți nu putem spune că s-au lepădat, au fugit, s-au înspăimântat. N-au știut ce cum să mai le ia. Păi gândiți-vă, ei totuși știau că e Dumnezeu, ori un Dumnezeu care este lovit, bajocorit, ucis, un Dumnezeu care se scuipat, un Dumnezeu era greu de înțeles pentru ei. Unde era puterea lui Dumnezeu care până atunci a umblat pe mare, cu care scotea demonii, care ei se supuneau duhurile necurate, care mulțimile urmau pretutindeni? Cum de-a dispărut acest Dumnezeu? Li se părea într-un fel că nu mai e același om care se supunea acum unui oprobiu public, unui bajocuri generalizate. Deci era mai mult o neînțelegere, o neputință de a înțelege, o cădere în credință la anumit nivel al sufletului lor. Nu cred că putem zice că s-au lepădat, ci s-au tulburat peste măsură. Exact cum Mântuitorul zice, bate voi păstorul și va risipi turma, așa și ei s-au risipit. Cum ne-au găsit toți după ce au văzut înmulțirea pâinilor, vindecarea demonizaților, vindecări de orbi și leproși, calmarea furtunii? Cum de s-a lepădat Petru de 3 ori după ce a fost martor la schimbarea la față? Cum de nu au tăiat urechile tuturor celor ce... Cum de nu au tăiat urechile tuturor celor ce l-au înfășcat pe Iisus Hristos? Cum trec de la o credință ce se clatină ușor la una statornică? V-am spus, nu putem vorbi de, am spus, de patru tipuri de credință, doar Maica Domnului avea cea mai puternică. Aceștia totuși au fost la un nivel al treilea, dar totuși au fost slabi. La vreme de încercare grea au căzut, s-au furișat, au fugit, s-au ascuns, s-au înspăimântat, dar n-au căzut de tot. Asta e foarte important, că n-au căzut de tot. Au rămas împreună, au așteptat totuși, mai presus de orice nădejde, așteptau ceva, nici ei nu știau ce. Ar fi putut să se risipească, să fugă spre Galileea, nu s-au risipit, au rămas împreună. Au continuat să se intereseze de ce se întâmplă la mormânt. Așteptau parcă cu nerăbdare ceva, dar îi depășea ce ar putea să mai aștepte, pentru că l-au văzut răstignit pe cruce, l-au văzut străpuns cu sulița în piept, l-au văzut bătut cu bicele romane, l-au văzut pironit, l-au văzut înfășurat în giulgiu și închis în mormânt, au văzut gărzile puse la mormânt, au văzut pecetea, ce se mai putea întâmpla? Dar totuși, mai presus de orice, era o anumită așteptare, mai presus de orice așteptare, nădejde mai presus de orice nădejde. Am câteva întrebări, nădăjduiesc să nu întreb prostii prea mari. Iisus, pruncul, știa că este Hristos? Când a conștientizat, înțeles că El va muri răstignit? Când a conștientizat și înțeles că... Eu cred că știa de la început. Dar toate acestea, exact cum știi tu, exact cum firea umană, firea umană a lui Hristos a crescut în înțelegerea aceasta a faptului că El este Hristos, că este Dumnezeu. Una este să înțeleagă un copil că este familia Budeanu, să zicem. Una este să înțeleagă un copil că este familia Budeanu, altfel înțelege la 2 ani, altfel înțelege la 6 ani, altfel înțelege la 12 ani, altfel înțelege și la mai profund și mai adânc că este din familia Albescu, să zicem. Să la 20 de ani, altfel. Tot așa a crescut și înțelegerea umană a firii umenești, în deplinătate tot mai mare, la măsură tot mai mare, că este Dumnezeu. Și ce este Dumnezeu și cum? Deci a fost o creștere. Ar fi putut Iisus, omul, să refuze răstignirea? Nu, pentru că firea umană s-a supus firii dumnezeiești și a ascultat-o și a urmat-o. A făcut inversul a ceea ce făcuse firea umană în rai, când s-a supus șoaptei diavolului. Aici firea umană în Hristos, chiar dacă a avut toată ispita diavolului care să o ispitească, cum n-a mai fost nici când, cred că mai gravă decât ispita lui Adam și Eva în rai, a avut toată ispita demonică și toată răutatea lumii la un loc povărnită asupra lui, firea umană totuși s-a supus firii dumnezeiești, a ascultat-o, a iubit-o mai presus de orice și a crezut-o până la capăt, ceea ce este extraordinar. Nu ar fi putut, pentru că firea umană s-a îndumnezeit, a devenit lipită, legată, unită cu firea dumnezească, supusă și i-a primit voința firii dumnezeiești. Fiind om de plin, cum a fost fără de greșeală? A fost fără de greșeală, ascultându-L neîncetat pe Dumnezeu, urmându-L neîncetat pe Dumnezeu, unindu-se neîncetat cu Dumnezeu, nu numai din când în când o facem noi, seara, dimineața și poate odată pe an prin spovedanie, împărtășanie, ci neîncetat. Această unire neîncetată și tot timpul control neîncetat al firii omenești de către ea însă și în fața Dumnezeirii și iubire față de aceasta a făcut-o să fie fără de greșeală. Maica Domnului a explicat că este Fiul Dumnezeu și că Iosif nu este tatălui adevărat. Nu cred că a fost nevoie. Poate despre faptul că Iosif, i-a fi spus mai multe, dar nu cred că a fost nevoie. Cu cât creștea, el cunoștea lucrurile acestea și le înțelegea. Dar probabil că i le-a explicat. Probabil că i-a spus ceea ce ea ținea în inima ei. Oare știm când a murit Iosif, tatăl adoptiv al lui Iisus Hristos, câți ani avea? Nu știm. Cei mai mulți autori spun că el, Mântuitorul Iisus, a avut 15, cel mult 16 ani când el a murit. Cam așa. Spovedanie, întrebare. zice cineva că mulțumește că am explicat întrebarea asta la 12 ani și că data viitoare ar vrea să mai insist puțin. Da, poate că o să mai insist. Da. Întrebare, discuții. Părintele Efrem Vatopedinu recomanda celor care pot să revină în România fiind țară ortodoxă. Care considerați că ar fi motivul principal pentru care părintele preda pentru aceasta? Păi, dar chiar el a zis, pentru că este țară ortodoxă, pentru că este țară ortodoxă. Pentru că oricât de grea și întunecată va fi, eu știu, cine știe ce legi mondiale care se vor abate asupra lumii, cine știe ce opreliști, totuși se vor mai găsi preoți ca să împărtășească, totuși se vor mai găsi preoți să facă slujbă, totuși se va mai găsi, vor mai găsi oameni care să țină cuvântul adevărului așa cum trebuie și atunci ai șansă să-l ții și tu. Pe când dacă nefiind țară ortodoxă și fiind alte, predominând alte credințe, acestea vor cădea cu mult mai multă putere și ușurință și te vei cădea și tu. Sunt conștientă că cei care trăiesc cu adevărat ortodox în mod firesc sunt foarte puțini în țară, probabil sub 1%, iar celelalte țări și neamuri sunt tot sub oblodirea lui Dumnezeu. E mai mult pentru a nu se pierde peste generația credință ortodoxă? Nu, pentru că atunci, în vreme de ispită și de încercare, ai absolută nevoie de sursa, de adevărul veșnic al lui Dumnezeu, adevărul adevărat, ortodoxia, și că dacă ești în altă parte, vei cădea și te vei sfârma, dar dacă ești aici, s-ar putea să te hrănești din această sursă ortodoxă, să nu mori. Și această hrănire se face prin apropiere de oameni care trăiesc ortodoxia, nu numai de cărți. Cred că de aceea sfătuia așa. Pentru mâine, eu o să trec mâine înainte de slujbă și o să fac Sfințirea Mare a Apei la o anumită oră. Nu o spun, că n-are rost să veniți. O să fac Sfințirea Mare a Apei și o să aveți fiecare când veți veni la ora 4, începând de la ora 4, o să aveți sticluțe de plastic cu aghiazmă mare, nu așa de anul trecut, nu doar câteva picături și restul apă, ci apă, aghiazmă mare, făcută în ziua ajunului bobotezii mai repede, pentru ca să aveți voi deja să fie puse deja în sticle, pentru că dacă aș face doar atunci Sfințirea Mare a Apei la sfârșitul liturghiei, dacă aș face doar la sfârșitul liturghiei de mâine seară, nu ar fi vreme să se pună în sticle și să se dea la fiecare om toată acea apă în care eu trebuie să introduc crucea, să introduc mâna, pentru că nu pot să fac Sfințirea în sticle. Ele, chiar dacă sunt deschise, nu pot să introduc mâna în fiecare sticlă, nu pot să introduc crucea în fiecare sticlă, așa încât ea se face în vase mari și după aceea trebuie din vase mari cu pâlnii să fie pusă în sticluțe și aceste sticluțe închise și să vi se dea vouă. Așa încât m-am gândit că dacă facem numai Sfințirea de mâine seară, o să fiți mulți care veniți probabil la ceasuri și după aceea la vecernia unită cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare și o să vă doriți mult să luați apa la sfârșit și noi nu o să apucăm sau o să se facă foarte multă risipă sau încercând să se pună, o să se facă grămadă de oameni acolo sau cei care trebuie să pună se vor grăbi și vor... va curge apa pe jos oriunde ar fi, și afară, și înăuntru. Și atunci, ca să fie totul mai cu calm și mai cu liniște făcut, pe lângă mâine seară, când la slujbă vom face această sfințire din nou, o să vin mâine în cursul zilei și o să fac această sfințire, iar acea apă se va pune în sticluțe și vă așteaptă pe voi ca de la ora 4 să le luați acele sticluțe și să le duceți la casele voastre, dar la sfârșitul vecerniei, la sfârșitul liturghiei unită cu vecernia, vom face din nou sfințirea apei cu toată rânduiala, pentru vase mari. Deci să fiți liniștiți în privința asta și vă îndemn copiii mici după binecuvântarea specială, după ce se împărtășesc. Copiii mici după ce se împărtășesc, vă rog frumos să vă străduiți să le dați anafură și de-abia după anafură să bea aghiazmă mare, pentru că din anii trecuți s-a constatat că foarte mulți copii mici după ce iau împărtășanie, dau drumul a împărtășaniei în aghiazma mare, fac un fel de ciobulcăreală pe acolo. Deci trebuie neapărat să ia înainte anafură, să le dați anafură să mănânce. Aș dori să ne spuneți dacă nu este prea privat cum a decurs viața fratelui dumneavoastră după accident. Bineînțeles, foarte pe scurt, fără detalii personale. Și a crescut cei trei copii și i-a făcut mari. Cam asta. Nu am ce să spun altceva. Și a crescut cei trei copii și ei sunt mari acum și unul dintre copii cred că se va căsători anul viitor sau anul ăsta spre sfârșit, deja suntem anul ăsta. Și așa. Cam acestea. Mă uit dacă mai au apărut întrebări, da? Am citit recent despre părintele Ghelasie de la Mănăstirea Frăsinei și am văzut păreri, cum spuneau, care puneau la îndoială viziunea sa. Ce părere aveți, puteți să ne spuneți pe scurt un cuvânt despre aceasta, recomandați să-i citim cărțile? Este un părinte deosebit, părintele Ghelasie de la Frăsinei, dar are un stil de a scrie foarte diferit, nici părintele Stăniloae nu prea îl înțelegea. A zis, măi, nu i-am găsit nicio erezie, spunea părintele Stăniloae, dar nu prea înțeleg felul și scrisul, și mai ales cu atâtea cuvinte scrise cu litere mari. Și, deci, nu putem spune că el a greșit cu ceva, dar și stilul și formulele pe care le folosește sunt diferite de formulele obișnuite ortodoxe. Așa încât să fiți cu dreaptă măsură citindu-l, să nu vă zmintiți. Miercuri seara se va transmite în direct la postul radio la Mănăstirea Vatopet slujba de priveghere din ajunul Crăciunului pe stil vechi. Da. Cam acestea. Să zicem rugăciunea: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție, pentru căciune sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Amin. Nu știu dacă mâine vom mai avea întâlnirea, pentru că va fi foarte târziu, ne vom întoarce foarte târziu de la slujbă, așa încât probabil că nu vom avea mâine întâlnire. Deci să știți, mâine marți seara 5 ianuarie nu o să fie întâlnirea de seară care obișnuiam să avem. Continuăm întâlnirea de seară de pe 6 ianuarie seara, la ora 9. Mulțumesc!